bis der Tund.
Ika lasjal on oma aeg ja need teinekord on need valusad osad, aga need tuleb läbi elada. Ma alati räägin niimoodi, et eesti keeles öeldakse tavaliselt tuleb üle elada, aga üle elamine ei ole see minu meelest, vaid läbi elamine. Siis saavad asjad korraldatud ja lahendatud.
Deepens, Lord, with thee abide.
armsad tänases oleviste tunnis. Täname Jumalat ühe ustava sulase eest, kelle elupäevade pikkuseks sai 64 aastat, 8 kuud ja 20 päeva. 15. jaanuaril käesoleval aastal kutsus Jumal oma taevasesse koju Lihula koguduse pastori Aivar Raudveri. Mehe, kelle elu oli küllalt kirju ja kelle lõpp oli igati Jumalat teeniv ja austav. Tänases saates avab meile lahkunud armsa venna elu oma intervjuuga Margus Einlo, kes küsitles Aivar Raudveri maikuus 2017. aastal. Saatepani kokku Eldur Kajaste, õnnistatud kuulamist.
Sa oled sündinud niisugusel ajal, annaks Jumal kõigile niimoodi sündida, ütleme 10 aastat peale sõda, kas sa oled selle peale kunagi mõelnud?
Mina olen seda mõelnud, et ma olen sündinud peale Stalini surma.
53, 5. märts ja sina sündisid
26. siis... aprill 1955.
Tohutud muutused elus, mis on tulnud seoses sellega läbi teha, oli ikka tõeliselt romantiline aeg. No siis sa olid liiga väike, aga kindlasti oled lugenud. Hrusjov ütles, et ma näitan teile varsti televiisoris viimast baptisti. Et inimene paneb jõed tagurpidi voolama, inimene lennutab ennast kosmosesse, inimene leiutab uued viljasordid ja kasvatab kõikjal maisi, kui see ei ole romantika. Võt, me oleme nagu sellel ajal, oleme sündinud ja sellel ajal kasvanud.
See romantika on muidugi mulle Rutsovi ajast, et need maisi saiakesed olid väga head.
Ma ei oleks seda vastust oodanud, ma vastu pidi.
Tol ajal olin ma liiga noor selleks, et neid väga globaalseid asju mõelda nende asjadele ja
aga sinu vanemad mõtlesid sellele, nemad elasid selle sees.
Nemad elasid selle sees, sest mina nüüd nagu mõelda selle aja peale, et ma esimesed 7 aastat elasin vanaisa vanaema juures. Ja nemad hoidsid ja pidasid minust hoolt, et mul oleks riie seljas ja söök laua peal, kuigi see oli väga vaene aeg ainagi meie peres. Ma ei mäletagi, et meil oleks raadio olnud.
See oli siis Stalin ära korjanud.
Jah, et meil oli väga vaene perekond, eks siis neid võimalusi ei olnud, et rohkem olid õues mängimised ja koeraga mööda õuet joosta ja lehmakarjas olla.
Kas sa mäletad mootorrattaid Java? Pidusid, mäletan. Pikki juukseid.
Mäletan.
Lipsud olid nagu päti rusikas ja siis altlaiad püksid. No kuule, jätka.
Jah, et see aega mul väga hästi meeles, siis ma olin Paide kutsekeskoolis õppimas, kuidas öeldakse, väga pika nimega, laia profiiliga maaparandusmehhanisaator.
Ja, see on täiesti lai profiil.
Ja seal juhtus siis ka mõndagi, et kui ma seal Paide koolis olin, et seal ma õppisin niisugused asju ka külge, mis ei oleks vaja olnud, aga ma lõpetasin selle kooli ja seal oli kõige suurem sündmus oli see, eks ju, et meie siis seal mässasime.
Mässasite mille vastu?
Mässasime kooli korra vastu ja et meid ei lubatud pikki juukseid kasvatada ja golfe kanda, golfipükse kanda.
Millisel viisil?
No see oli sellisel viisil, eks ju, et me otsustasime kogu kooliga mitte kooli minna ja siis meil oli 4-korruseline ühiselamu ja siis me ronisime katusele kõik senna, vähemalt 2 kursust ja esimene kursus jooksis mööda põldu laiali. Seal ja selline just kooli korra vastu, et me ei võinud, me olime seal nagu kiilakad ja nagu vangis ja see on üldiselt, kes seda organiseeris, eks ju, ma ei tea, ma hakkasin nimesid nimetama, on nüüd oleviste pastor, aga selline sündmus meil oli seal. Ja siis
kohale tulid rajooni komitee asjamehed KGB, mustad volgad hakkasid voorima.
Me olime katusel, ega me ei näinud, kes keda kes tulid, eks, vähemalt teada oli, et Moskvast tuldi kohale. Ja Ameerika ääl ütles, et me nõudsime leiba. Noh, eks see oli teatud põhimõttele õigus ka, sest meid karistati ka toiduga, kui me mingit pattu kooli õpetajate suhtes või direktori suhtes tegime.
Võiks jääda mulje, et sa käisid juba kloosteri koolis.
Jah, võib olla. Et selline sündmus oli, aga selle ma lõpetasin. Ja
kui pikad need juuksed siis olid?
Juuksed olid mul ikka poolest selga.
Lõppkokkuvõttes, kas oli ilus aeg siis kasvada peale Stalini surma 2 aastat maailma tulla või kuidas ma ei saanudki sellest aru?
Selles mõttes ei olnud ilus aeg, sest minu vajadused olid suuremad ja ma tahtsin palju rohkem saada, kui ma mulle vanemad või ema suutis võimaldada või siis ise suutsin endale võimaldada. Eks? Need oli puudus, sest raha mul kunagi ei olnud, aga siis oli vähemalt tasuta söök koolis.
Sa oled ilmselt, ma arvan, et kannatab võrdluse välja, küll sa oled samasugune õnneseen, sest et korduseksamil jätame siis õitseva sõjaväe maha, jätame selle kõrvale, 86, minu mõttes see oli aprilli kuu, mäletan,
minu sünnipäeval.
Taksos ja see ongi, 26.
6. aprill.
Mul on täpselt plahvatas. Meeles ja plahvatas siis, mis ta on, 4. plokk Tšernobõli tuumajaamas. Ja miks me sellest niimoodi räägime, sina olid kordusõppustel siis praktiliselt kohe seal epitsentris.
Mina olen vist natukene päevadega eksinud, aga kui nende inimestega rääkida, siis 26. aprillil see plahvatas ja 9. mail olime seal läheduses. Ja me telkisime see 30 kilometrit seal teemal, telk laagrisse masinatega, mis me laadisime Pärnus peale, rongi peale. Ja lükkasin seda saastatud mulda kokku.
Nüüd on paras aeg sinu loaga, ma loen ette piiblit ja loomulikult ilmutuse raamat Johannes Patmosel. Ja? Ja 3. ingel puhus pasunat ning taevast kukkus maha suur täht, mis põles otse kui tõrvik ja kukkus 3. jõgede ja veeallikate peale. Ja tähe nimi oli Tšernobõl ehk Koirohi. Mustvalgel kirjutatud 2000 aastat tagasi. Ja 3. vetest muutus koirohuks ning palju inimesi suri vee kätte, sest see oli läinud koirohuseks või mõruks. See oli siis see tohutu sinu elu, ma ei oskagi öelda, vaat tõeline raudver, niivõrd rauast mees, et kiiritus ka ei võta. Vaat koirohi ka ei võta.
See on tõesti üks jumala õnnistus. Sest, et ta on mind hoidnud. Sest, vaata, kui sa oled seal Tšernobõlis, ega see aatomi elektrijaama lõhkemine ja need ained, mis õhku kõik lendasid, ega seda niimoodi näha ei ole. See tähendab, et me ei näe vaenlast. Ja kui me vaenlast ei näe, siis me ei oska ka väga karta.
Ei.
Algul me küll muidugi kartsime, eks ju, aga kui me seal juba kuu aega olime ära olnud, siis me ei oskanud täna karta. Küll ka...
Tunda mitte midagi ei ole, ei sügele kusagilt, ei teki nagu praegu moe asjad on need allergia, eks ole?
Ei tekinud, sellepärast, et ainult ka asi, mis me märkasime, et linnud ja kõik on vaikus. Et ühtegi liikumist ei olnud seal.
Palju Eesti poisse oli?
No,
kordusõppust.
Meid oli seal, nimelt, kas see oli polk või eks, et kuskil Eestist läks ju kuskil 5000 inimest ja Pärnu maakonnast läks kuskil 400.
Ütle, palju nendest täna elavad?
Neid andmind mul ei ole.
Ma olen kuulnud, et ütleme 400 elab 6-7.
Aga ma tean Pärnu osa,
jaa.
Et kuskil meid oli 400, et kuskil 80 on. Kuskil 80-100 on siis igavikus. Ja. Me ei tea ju, missugust haigused see kõik välja lõi kellekile, eks, ja kes praegu on ja nii edasi. Et selle kohta mul andmed puuduvad.
Ma võtsin lahti ka profet Jeremi ja tema elas nüüd küll tunduvalt hiljem kui Patmose Johannes, aga vaata, mis tema ütleb. Seepärast ütleb vägede issand, Iisraeli jumal nõnda, vaata, ma söödan neid seda rahvast koirohuga ja joodan neid mürgi veega. sest nad käisid oma südame paadumuses ja järgnesid paalidele, nii nagu nende vanemad olid neid õpetanud, ühesõnaga teenisid ebajumalaid.
Paali teenimine oli minuki igapäevane elu, et iseenesest, sest ma mõtlesin selle üle, et...
Mis sa mõtled selle paali teenimine?
Paali teenimine on see, eks ju, et ma otsisin rohkem naudinguid, kui märkasin tegeliku elu enda ümber. See on muidugi minul tagantjärgi tarkus, kui Kristus tuli minu südamesse ja siis ma hakkasin märkama neid asju ja siis ma märkasin ka seda, et missugune elu mul paali elamises oli. Need on sellised asjad, et mis panevad südame valutama ja vahest tuleb isegi võimetuse tunne peale, et miks...
Aga juba sellel ajal käis laev Georg Ots ja katsume nüüd oma saadet siis pöörata natuke masoorsemaks ja sinna Georg Otsa peale ju ei saanud mitte kuidagi, sellepärast, et sinna oli ette nähtud siis viisa, sest et Soome oli ju kapitalistlik maa ja meie nagu tead olime Nõudliidu koosseisus ja soomlased said siin küll käia, aga meie nüüd seal, tõsi, aga sinul on nüüd otseselt Soomega mingi sott on ju sul sees.
Kui see aeg Gorbatšovi ajast hakkas see vabanemine tekkima, eks ju. Ja siis meil tekkis, ma ei tea kust, see üks pere Soomest, kes hakkas mu naisega nagu kirjavahetusse. Ja ja see Soome minek oli ka seotud naisega. Sellepärast tema oli ingeri soomlane.
Aa, vaat.
Ja sellega seoses tekkis meil selline mõte, eks ju, et minna Soome elama. Ja siin ka, kui siin ennem oli nimetatud Paalist, eks ju, see oli meil südames, et nüüd me lähme parema elu peale.
Kuidas ellu jääda, on ju?
See küsimus oligi selles mõttes, mu Soomegi minek oli, et mina tahtsin, meie pere tahtis ellu jääda. See oli ikkagi väljakutse, et minna võõra rahvasekka ja keelt ei oska ja lähed. Ja mis oli muidugi see küsimus? Ma mäletan väga hästi, kui see mõte meil tuli ja Soome pool läksime. See mõte oli mul sees. Kui ma lähen Soome, ma tahan rikkaks saada. Võtan kõik riskid ette.
No Aivar, praegu on ju Soomes on... Ma ei kujuta, et Eesti töövõimelistest kui palju, 200 000.
Nii palju ei ole, minu andmed on kuskil 100 000 ümber.
Aga... 100 000, ja küll. Ja. Kalevi poja mõõk. Ta läks otsima parimat mõõka. No mis on mõõk? Mõõk kaitseb, aga mõõk ka vallutab, on ju nii. Ja. Sa ütlesid, et sa läksid Soomet vallutama. Aga mis mind selle mõõga juures kohutavalt hirmutab, on see, et see sama mõõk raius ju Kalevi pojal jalad alt ära. Vaat meie Kalevi pojad käivad seal Soomes nüüd seda mõõka otsimas, seda kõige paremat, mis lööb alasi läbi ja lööb ka veel alasi paku läbi, on ju nii. Aga mis selle hind on? No minu statistik on siin praegu ees, et 80% abieludest on tänu Soomes käimisele on purunenud.
Ja.
Aga ma ei taha ka mitte sellest rääkida, vaid ma tahaksin küsida seda, et kas siis see mõõk, mis sa sealt Soomes said, selle rikkuse ja selle jõu ja selle vägevuse, selle nii ütelda selle raha, kas see mõõk oli terav? Kuidas sa elasid? Kuidas see Soome elu oli?
No tagantjärgi ma peaksin ütlema, et tasus küll, aga teises kontekstis. Selles mõttes, et kui ma enne mainisin, et ma tahtsin iga hinna eest rikkaks saada ja nagu teame, eks ju, on kaks poolt, on saatanlik vaim ja jumalik vaim. Ja saatanlik vaim saatis mulle kohe sellise seltskonna, kus sai palju raha.
1919 1. juuni.
Nii.
Kuiv seadus.
Jah, kuiv seadus.
Aga kuidas sinule tundub, kuidas see kuiv seadus on? Räägitakse ju, et tulemus on ju vastupidi.
Vaata, inimesel on selline loomus, et kui siin elatakse maailmas ja see materiaalsus ju seob inimest.
Nii.
Ja vangistab.
Nii.
Ja nii on selle alkoholiga ka. Kes on ikkagi juba, kes on harjunud sellega, küll tema leiab vahendeid, kuidas seda alkoholi saada. Ja alkohol on selline ka, et paljud ka rikastuvad selle rahaga. Ja eks minagi olin siis sellega seotud. Nüüd tänapäevaselt, 90. aastate algul.
Vaat see ongi nüüd see, tööga ju rikkaks ei saa.
No jah, ei saa. Aga ma nüüd võin tagantjärgi öelda vastupidist ka selles mõttes, et üldse materiaalsusega sa ei saa rikkaks. On hoopis vaimne rikkus.
Tähendab paali kummardamisega.
Paali kummardamisega sa võid ajutiselt rikkaks saada, aga mitte igavesti.
Ma tahaks selle loo siiski väga ära kuulata. Sul oli ju kõvasti raha, sest et sa smugeldasid Soome piiritust.
Ma olin osaline.
Soomes on alkohol aktsiisi tõttu vist niivõrd kallis.
Ja on.
Riik teenib selle pealt nii Euroopul, et sinusugused mehed siis
ja.
Üle Soome lahe jälle need
natuke aamid
taga ja natuke odavamalt.
Ja. Tollel ajal ma sattusin sellisesse seltskonda, mis oli organiseeritud kuritegevus. Ja kui seda piiritus sai veetud, siis Hollandist need tulid ja siit see oli transiitmaa oli siis Eesti ja siis rekkate viisi läks siis Soome. Mina nende otseselt ei tegutsenud. Mina tegin ainult paperid tollis ja nii edasi saepuru plaatide nime all. Kui saepuru plaatide sees oli siis piiritus. väljapoolt olid nagu pakid õiged asjad nagu alati. Ja mina tegin paperid ja minul anti siis selle eest kõvasti raha. Ma ei oskan see rahaga, ma tegelikult, et seda korraga nii palju käes oli, mida mul ennem kunagi ei olnud, kus oli alati puudus, pidi teine kord laenamagi kogu aeg. Eks? Ja nüüd on äkki nii palju raha sees. Ja siis ma tundsin, nüüd ma olen tegija. Nüüd ma võin lubada endale kõike.
Vana hea maffia seadus ütleb, et naised ei tea, millega mehed tegelevad. Ja. Kuidas teie peres oli?
Noh, ta võis haimata.
Aga mitte kunagi ei olnud sellest juttu.
Jah, et võiks niimoodi öelda. Aga tegelikult noh, et need samad pudelt ikka liikusid meie peres ka.
Kule hea küll, nii et see mõõk oli tõeliselt terav.
See oli terav, jah.
Kalevipoja mõõk.
Jah, aga...
Soome sepa, kes saadud.
See mõõk ei tapnud mind. Selles mõttes, et me jäime ju varsti kinni ka, et aasta otsa sai seda tegeltud ja siis saadi jälile ja siis ma sattusin tänu sellele vanglasse.
Nii et see mõõk ikkagi lõikas sind?
Lõikas ikka, aavu päris palju. Ja, aga vaata, me võiksime siin natukene filosofeerida.
Peab.
Aga ma ausalt öelda ütlen, et see mõõk lõikas, aga lõikas südame ja vaimu ümber, kui võtta selle külje pealt.
Jaa, ongi.
Ja,
aga mis see tähendab?
Ja see tähendab just seda, eks ju, et kui ma seal vanglas olin, siis see pani mind mõtlema, mis pärast on kõik minuga sellega see elu nii on läinud, et ma olen nüüd kurjategija. Ja see pani mõtlema. Kuigi algul oli see ahastus tohutu, et nüüd on elu lõpp, aga elu ei lõppenud sellega, vaid elu algas sellega. Ja ma alati ütlen niimoodi, eks ju, et seal vanglas Jeesus sai minule või Jumal sai mulle avalikuks.
Vanglas?
Jah. Jumal sai avalikuks. Selles kriisimomentis. Ja ma tahan veel öelda, et miks pärast. Selle pärast, et ma nägin, inimesed teevad oma osa, aga ükski inimene ei suutnud enam mind aidata.
Kole see nii lihtne see nüüd ka ei ole. Nad võtavad sind seal sadamast tukast kinni.
Viivad, no selles su, mõttes küll,
viivad su soolaputkasse.
Pasilas.
Pasila, täpselt Pasila vangla, aga no see vangla on niivõrd ebasõbralik ja niivõrd kale ja
see
külm.
See oli julm. Ma olin ikkagi nii löödud, et ja ma olin nii masendunud ja nii stressis, et ega ma ei soovi seda kellekile.
Ja siis sa lihtsalt oledki nii nagu, sul ei ole enam miljonid, sul ei ole enam, noh.
Jah, midagi ei ole. Selles mõttes mitte midagi ei ole, ainult ise. Ise oma ahastuses ja oma läbikukkumises, oma pettumuses ja oma kaotatud vabadusega.
Ja üldeks, et vangla on niisugune koht, kus just õpid kurja tegema. Seal puutud teiste piirituse ärimeestega kokku. Ütled, et kuule, seekord meil läks valesti, aga me lähme nüüd välja ja siis...
See üleüldiselt nii on, jah. Aga, no mitte üldiselt, aga igatas minu juhul see ei olnud niimoodi.
Aga mis siis sinul viga on?
Ma ei tea, sellepärast, et kui ma seal politsei vanglas olin, siis kui ma lõpetasin inimeste peale lootmist, ma siis tunnetasin, et inimesed ei suuda mind aidata. Ja advokaadid ka ei suuda, sest ma olin ju teo teinud, ma olin seadust rikkunud. Kes ikka seaduse rikkujad peale alastab? Jalasta. Inimesed ei suuda ju alastada. Kuigi nad püüavad, mu abikaasa püüdis midagi teha, aga nad ei suutnud, sest seadus oli rikutud ja selle eest tuleb vastutada. Ja seal politsei vanglas siis oli ka raamatukogu, kus sa said käia. Ja ma sattusin selle raamatukokku ka ja siis võtsin ühe raamatu sealt musta tagaseljaga. Ega mina ei tea, mis asi see on. Võtsin sõrmega, tõmbasin. Ja mis see oli? See oli eestikeelne Piibel.
Eesti keelne.
Jah.
Pasila vangus.
Jah, 1901 trükitud. Siis ma võtsin selle ja siis ma pöördusin selle raamatu poole. Ja nii nagu ma olin uskumatu ja vahest ehk usklike suhtes niuke küüniline. Ja siis seal ma tegin palve, mida ma oskasin, et Jumal, kui sa tõesti oled olemas, siis päästa mind sellest olukorrast. Ja nüüd tagantjärgi ma ütlen, et täielikult päästetud.
Peale Stalini surma sündinud need maisisaiakesed, siis mäss kooliaegades, ja. Georg Ots.
Tšernobõl oli ka
vahe. Tšernobõl üle elatud, sõjavägi läbi käidud.
Ja.
Ja nüüd korraga rikkaks saadud.
Korra.
Ja siis sa ütled, et päästa mind sellest kõigest.
Läksin Soome rikkaks saama ja ma sainki rikkaks, aga ühe vahega, mitte rahaga, vaid elumuutusega. Ja ma pidin oma karistus ära kandma. Ja ma ütlen, et see 2 aastat, mis ma seal vanglas olin, et teised muigavad ja naeravad tegelikult minu peale. Aga mina ütlen, et see oli minul täiskasvanuks saamise aeg ja see oli õnnistuseks mulle.
Huvitav, et sa ei ole sellest elemendist sealt Pasila vanglast siia maani välja saanud. Sellepärast, et ütleme 20 aastat, mis sa oled rehabiliteerinud täpselt sarnaseid mehi. Ma saan aru, et alkoholism ja kuritegevus.
Uh-huh.
Rääkigu nad, mis nad tahavad, et meil nagu kuritegevusega asjad paranevad.
Ja.
Alkoholismiga on Eestis konjunktuuriinstituudi andmetel siiski, no see on väga halvasti. Me oleme maailmas esirinnas alkoholi tarbimise poolest ja sellepärast me oleme ka ilmselt esirinnas, no ma sinu loost näen, kuritegevuse poolest, sest need on 2, mille vahele võib panna võrdusmärk, kuritegevus ja alkohol.
väga suuresti see on niimoodi.
Ja sa ei ole sealt Basila vanglast välja saanud, ainult et sa oled nagu, noh, kuidas nüüd öelda, polaarsust muutnud selles mõttes, et sa oled nende hulgas nüüd neid rehabiliteerides elanud üle 20 aastat.
Ja seda küll, ja. Et kui ma hakkasin vabanema ja siis Jumal ütles mulle, seal lesides voodis ja ütles mulle, et ma tahaks neid inimesi aidata, et nad ei teeks samu vigu, nagu mina tegin.
See on nagu homopaatia, sealt kus on häda, sealt ka abi.
Ja just. Ja ma olen seda nüüd 20 aastat, peaaegu 20 aastat.
Sa oled täna pastor ja vaat, mis ma tahan ütelda, kas sa vaidled minule vastu, kui riik teenib aktsiisi kaudu nii palju on huvitatud, et inimesed jooksid, siis tegelikult minu meeles see tegevus, mis sa Samaarias arendad, kustutades tagajärgi, sa ei suuda riigi vastu, kas sa mõistad, mis ma räägin, nii kaua kui riik selle pealt niimoodi teenib, nii Soomes kui Eestis, üks Samaaria selle vastu ei suuda, Samaaria missioon.
Ei suudagi selles mõttes, aga siiski ma tunnetan seda, riik on riik, see on keiser, aga Jumal on Jumal ja antke Jumalale, mis on Jumala oma ja kui me seda tööd ei teeks.
Minul on niisugune ettepanek, kui riik võtaks tagajärgede kaotamise enda peale ja ütleme Samaaria ehk usurahvas, pastor Aivar Lihulas, võtaks asja ennetamise enda peale. No, et inimesed ei peagi Soomes tööl käima, et kõigil oleks siin tööd ja inimestel oleks vaba ajaga midagi teha ja inimesed saaksid niisugust palka, et saaksid ka perega, ütleme, restoranis väljas söömas käia. Vaat, no kuidas nüüd ütelda? Riik on niivõrd võimas, et võib kaotada tagajärgi, panna inimesi nii-öelda lamama ja neid rehabiliteerida, aga ütleme õiged vaated elule. Et on veel midagi muud, ma võtan sind sõnast, kui see rikkus ja kõik mis sa rääksid oma elust. Vaat seda võiks pastor Aivar õpetada, et inimesed ei satuks üldse niisugusele teele.
Vaata, siin on üks konks. Inimesel on antud üks suur õigus valida. Ja nüüd on siin väärtushinnangutes küsimus.
Nõus.
Siin on väärtushinnangutes küsimus, et kuidas inimene on kasvanud oma väärtushinnangutega?
Sa oled 20 aastat ravinud alkohoolikuid ja me käisime sinuga alles koos Gruusias. Ja? Mina ei ole Gruusias näinud, 12 korda olen käinud või 13, ei ole kord 10 aasta jooksul, ei ole kordagi näinud purjus inimest. Neid on 4,5 miljonit. Eestis, kui ma lähen tänavale, no eriti Balti jaama ümber. Ma muud ei näegi. No mis see vahe siis on? Nad on ju palju vaesemad, need gruusiinlased, kui meie.
Ma ennem ütlesin, eks ju, et materiaalsus seob ja vangistab. Ja need juured on nii sügaval sees inimestes ja inimeste mõtlemistes. Ja nad on kinnistunud. Ja sealt nagu neid välja tuua on väga raske. Sest üksikud tulevad sealt välja, kes tõeliselt tahavad. Aga kui su ühiskond ja see kõik on ümber teissugune, siis see pärsib tahtmist ja arusaamist ka. Vahest ma mõtlen seda, et kes on kinnistunud, see on nagu betoonsein. Seda tuleb kompressoriga hakata lõhkuma. Aga kui Jumalaga koos minna, siis saab mõnegi betooni seina ära lõhutud, sest ma olen alati võrdluseks toonud, eks ju, kuidas on Jumala võim ja vägi, kui seal betooni seinast kasvab rohi välja. Asfaltist kasvab rohi läbi.
Sina ise oled niisugune rohi.
Et ta kasvab välja, aga see peab tahtmine olema ja selleks tuleb hakata kõvasti tööd tegema. Gruusias on see, eks ju, et ma arvan, et see on sellest kinni, et neil nad teevad ise, nad teevad naturaalsed ja neil on see toidu osa, mitte kaifi osa. Mitte ei otsita seda kaifi, nagu öeldakse. Ma mõtlen, eks ju, et nad on kasvanud selliselt, et neil ei ole vajadus purjus olla.
Sõber Aivar, ega siin ei ole mingit saladus, sa paned ju selle ameti nüüd varsti maha. peale 20 aastat, aga ütle mulle, kas riik toodab liiga palju joodikud ja jõua neid lihtsalt rehabiliteerida? See võtab ju aega ka?
See võtab aega. Vähemalt iga inimesega, kes tõesti tahab, eks 3 aastat tuleb võidelda.
3 aastat?
Ja. See on minu praktika. Et 3 aastat sellepärast, et sellest vanast välja tulla, sellest kinnistusest välja, sellest vanglas välja tulla ja kui see on väljas, siis saab alles tuleviku nagu peale hakata ehitama. Aga siis tuleb veel muud asjad, et kuidas oma asju ajada, sest siiani pole osatud niimoodi ajada, kui vajadus oleks olnud.
Palju neid retse ja alkoholikuid on? Ma arvan, sa ei mäletagi kõike.
Ei mäleta muidugi. Kui ma nüüd panen küll selle, ma ei pane selles mõttes ametit maha, vaid töökoha jätan maha. Amet jätkub iseenesest.
Aivarina töötad edasi.
Ja Aivarina töötan enne ja inimestega töötan edasi, ja. Kes mulle tee peale vastu tulevad ja neid on palju. Kes eelistavad ja nii. Aga ma ütlen, eks ju, et paali vastu on raske võidelda, aga on võidetav.
Paali vastu on raske võidelda, aga see on võidukas.
Ja.
Sõber Aivar Raudver, sa mõtle, milline nimi sul on. Raudver. No see on Stalini nimi. Stalin on teras, on ja Stal. Raudver, no rauas saame terast. Ja sa oled mulle ka tänases programmis väga südameläheduseks saanud. Aga tead miks? Mitte Samaaria töö pärast. Võibolla ka mitte Pasila vangla pärast. Aga mulle kohutavalt meeldib, et sa said rikkaks. Et sa mässasid seal katusel. Ja et sa oled olnud tõeline Raudver läbi nende aegade. Need on ju olnud pöörased ajad, millest me oleme, meie aastakäik nii-öelda on läbi tulnud.
Ma isegi imestan, et ellu olen jäänud.
Tahaksin lõpetuseks küsida. Sa oled Raudver, minu meelest sa oled kõva mees. Aga mida on see nõrkade usk? Juba Karl Marx ütles, et see on alistunud olendi ohe. Sa mõistad, mis ma silmas pean. Kõiki ütlevad, et need usklikud, nad ei saanud elus ise hakkama, nad ei suutnud oma miljonid teenida, nad ei saanud ülikooli lõpetada. Korintose kiri ütleb ka, et mitte palju sündimise poolest väärikaid. Sina oled Raudver, sa oled elus nagu kõik saavutanud. Et mis selle nõrkade usu juures siis, mida see sul on antnud?
Ma ütleksin selles mõttes, et nõrkade usu juures. Tegelikult tema on mind just tugevaks teinud, sest ma suudan tunnistada oma nõrkust. Et ma ei saa ilma Jumalata, ma ei saa ilma Jeesuseta elada, sest see usk päevast päeva, kaua ma olen nüüd olnud, et 95. aastast usu juures, et see kogu aeg mind õpetab ja kasvatab ja paneb märkama elu enda ümber. Sest materiaalsus ja raha see seob ja vangistab. Ka positsioonid, kus inimestena satuvad, ametites, kus me oleme, need tekitavad teatud mulli. Ja mis see teeb? Paneb seda tegema, et sa ei märka tegelikust enam enda ümber. Ja tegelikust on vaja just märgata ja pisi asjades just. Ma tahaksin öelda veel, et see on just see tugevus, et ma julgen tunnistada, et ma olen nõrk.
Nii et kui me oleme täna püstitanud küsimuse, kuidas ellu jääda läbi nende pööraste aegade, läbi Tšernobõli, läbi nende mässude, mida Moskvast tuldi lahendama, läbi Pasila vangla, et kuidas ellu jääda, siis Aivar Raudver, pastor, sinult olen õppinud täna seda, tuleb tunnistada, et ma tegelikult olen nõrk. Vastasel korral tuleb karistus Tšernobõl, Koirohi.
Ja.
Aitäh selle tänase õppetunni eest. See ei olnud mitte teoloogiline jutlus, vaid see oli läbi elatud elu. Aitäh.
Võtta heaks.
Täna meie auväärseks saatekülaliseks oli pastor ja Samaaria Eesti missioni kaastöötaja Aivar Raudver ja me rääkisime, kuidas ellu jääda aastast 55 kuni 2017. Aitäh teile ka kallid kuulajad ja saadet juhtis sellel korral Margus Einlo.
Siia juurde ka üks väike lõiguke 2018. Aasta oktoobrikuisest programmist. Milles sa jutlustasid oma viimasel pühapäeval?
Ma jutlustasin, et igal asjal on oma aeg ja need teine kord on need valusad osad, aga need tuleb läbi elada. Ma alati räägin niimoodi, et eesti keeles öeldakse tavaliselt tuleb üle elada, aga üle elamine ei ole see minu meelest, vaid läbi elamine. Siis saavad asjad korraldatud ja lahendatud. Mina ka lõpetuseks seal ütlesin seda, et mõned uksed sulguvad, aga mõned uksed avanevad, aga Jumala riigi uksed on alati lahti.
Jah, Jumala teed on imelised ja issand saadab ja igal asjal on algus, igal asjal on lõpp ja samal ajal kõige selle taustal jääb ikkagi alati määravaks see, kuivõrd ustavalt me oleme käinud ümber kõige sellega, mida issand meile on annud ka Jumala riigi töö teenimise osas.
Taevan isa, tänu, et sa oled meil olemas, kelle poole me saame arati pöörduda ja kelle kaudu on kõik meie elud juhitud. Ja sina juhid, nagu piibelki ütleb, et mees mõtleb, aga Jumal juhatab. Ja nii on ka minu elus olnud ja paljude teiste elus. Me praegu ei oska võib-olla veel innata seda, mis see tähendab, aga küll tagajärjed näitavad või tulevik näitab, milleks on see meile endile hea ja mis on meile kõigile hea ja sellest me saame ainult tänada. Aga õnnista, et Jumal arm oleks nende üle ja õnnistus nende üle ja olgu neil ikka kõik kordaminekud, mida nad iganes veel ette võtavad. Sinu nimel me palume. Aamen.
Issand, me tahame sind täna tänada. Aivar Raudveri eest. Kõige tema 64 aasta 8 kuu ja 20 päeva eest. Me täname sind, issand, et sina tõid teda välja nii maisest kui patuvanglast. Ja et sina asetasid tema jalad kaljule. Kaljule selliselt, et ta võis teistele abikätt ja südant sirutada. Issand, me täname sind, et mälestus õigest jääb õnnistuseks ja palume, et Aivar Raudveri palved tema lähedaste, tema laste, tema kallite eest võiksid saada nii vastuseks kui õnnistuseks kõigile neile, kelle pärast ta on palvetanud. Issand, sina oled annud, sina oled võtnud, sinu nimi. Olgu kiidetud. Aamen. Tänase oleviste tunniga mälestasime 15. jaanuaril koju kutsutud Aivar Raudveri, kelle eluaastate pikkuseks sai 64 aastat 8 kuud ja 20 päeva. Mees, kes on ütelnud nõnda. Ma sooviksin, et inimesed, kes suudavad midagi teha, seda teeksid. Meie elu on nagu viinapuaed, mille eest tuleb hoolt kanda, aga tihti peale jäetakse see tähele panemata. Mul on valus vaadata, kui inimesed lihtsalt maise nimel eksisteerivad. Kui see pilt laguneb, pole millelegi toetuda. Jumalik jõud ja vägi annab tarkust, millal loobuda ja millest kinni hakata. Jeesus andis meile selleks eeskuju. Tänases saates küsitles Aivar Raudveri 2017. aasta maikuus Margus Einlo ja saatepani kokku Heldur Kajaste. Olgu Jumal arm, tee kõikidega armsad kuulajad. Mida külvad, seda lõikad? Millega või mida külvame meie? Kui me külvame muret, siis me lõikame rahutust. Kui me külvame hoolivust, siis me lõikame usaldust. Ja kui me külvame armastust, kui me suudame seda külvata, siis ehk võime me kunagi näha, et lõikuseks on ka mõni hing Kristusele võidetud. Ja mis võiks olla veel parem?
Mõned uksed sulguvad, a mõned uksed avanevad, a Jumala riigi uksed on alati lahti.
Oleviste tund.